Luna VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona elobeli eye to pesami maboko na Fatuma Kalala Limasi na Peter Handley onzele ya masini poko ila mupibu ibula muna banso na jinaka na biso ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukile loto kolobela Banganga Nzambe banyango pe bato basusu ya ba diocese ya katoliko ya ekolo Congo Democratique basatu Kinshasa kenge pe popoka baba kabaka bakutana ki pona kunuka koyiba pona nini bitumba bya ba mubundo ezali ko umela pe pona nini ko kunuka kopesa bango nzela ya ko mema kimia na isikai
belo Tomonite ezali bobele bandeko wana te ezali mingi bandeko bakendeki koluka mabele kuna na kwa mutu epa ya bandeko bateke ndenge basala ki mosala boyoka ni bozala ki penza te
Mampinga maikolo Congo Democratique masikoli baimboka mwambe na maboko ya batumbuki ya ba ADF na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu kati na bango ezali bongo na basi bazemi baike
Nous avons l'honneur pour la énième fois de remettre
Lelo Penza Tuzali na Esengo ya kuzungisa na maboko ya société civile baimboka mwambe ba bazalaki ukati ya maboko ya batomboki ba ADF
Bufunguli nzela ile kaka liboso ya ndako esika mokonzi ya kala Joseph Kabila avandaka na kubuka ka gri eye e chamaka uto mibu mingi nde kozala lisusu na linaka na biso na bozindu ya lelo ministre ya urbanisme pe habitat plus mwabilu alobina liebisi ete ezali likambo ya kosala moto nkote topia kotumula moto tokubenga bongo mulubeli ya ministre ya habitat pe urbanisme sele Kanangila Beya na masolo ya na bozindo ya lelo makambo mmanso tokukende na bulai boyango na mwantango kasi ya moto kupesa bino sango na bokuse Munyukuli musala makali kululi ya bana baki na munile kolo Congo Democratique mukomi ko salama na lolenge ezalakate kino sika elobi moyangeli ya UNICEF na bapanzi sango na Genève na Suisse Grant Leati a pesinda kisa ya bana baki ya mapasa babali baye basalila maka lokula mutambo ya ba explosif kasi ba bikisa maki ya mbote e beta na ekolo Congo Democratique mukambi ya UNICEF alobi bisika mingi te bizali pona kozala bozali mabe pona kozala mwana na mukili kasi na ekolo Congo Democratique leki mabe koleka Grant Leati a tangi bongo bobomi bozwami na makasi bokomisami na makasi ya bana bake na mangomba ya babundi boye bozali kosalama na mboka eye abakisi eti ekolo eye ezali na motango ya koleka na mukili ya mbeba likolo ya bana bake tango ya matata pe na bitumba ya masasi Busambi sambi ya ba ofisye babale na ba sodabane na milulu ba sambili balingumba wazalindu balinga kiko sala mokolo mwa misato ya mposo moliki na guma na ituka ya Nord Kivu bozaliko koba na auditora militaire ya ingumba mokonzi ya ituka ye lelo bazuzi bazalaki kuyoka baye ba kukiko pesa sango pe banzeneneke lobiluleki bazuzi babwakisaki bosenga ya ba sambili ya ba imampinga baye ba na kolobaka ete bosambi sami boye boye mbangu bozali kosala mali na kotambola kalikolo ya buku likonzi mikolo mibali miliki vice premier ministre pe ministre ya nte ya ekolo Congo Democratique Peter Kazadi andimaki ete motango mwaba wei mokoma kibongo koleka tuku mitano na moko Didier Reynders motindami ya Commission européenne pona mambi masembo azali kokoba mobembo waye na ekolo Congo Democratique uto mikolo misato sika akutana ki lelo na Lubumbashi na moyi opposition Moïse Katumbi pe basolola ki mambi matali politiki pe mapona mimai masengeli kosalama na yambo na suka ya mubumu ye Didier Reynders akutana ki omokolo mwa mibali na mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi pona masolo na ma ya makambo maye pe bakisa na yango lisusu bokengi na monile ekolo Congo démocratique. Le commissaire européen Didier Reynders a laki ete commission européenne na cour pénale internationale CPI bazali ko milengele pona ko salisa likita lia bayi molongo pona justice transitionnelle pe bitumba na bozangi tumbu na Kinshasa banda mokolo moyambu ya sanze ya libwa ya mubu mokoya 2024 akutana ki pe na bayi politiki basusu lokola Martin Fayulu matata ponyo pe Delice Sanga azala ki pe na masolo na mokambi ya seni misala ya bobongisi mapona mineko le Congo démocratique Denis Kadima lokola pena bayi société civile lokola babundi babu mwana mboka lokola lucha na ba filimbi na misusu akutana ki peli susu na ba kambi ya biyamba ya katoliko na missioni. Cour pénale spéciale la pona mbeba et salama na bitumba na Centrafrique et tindi moko na bakambi ya kala ya batomboki na Centrafrique Abdoulaye Hissène Kosamba. Abdoulaye Hissène azalaki kokamba FRPC Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique et ezali moko na biteni bia Seleka Lingumba ya babundi ba ya ba musulmani ba ya ba kwisaki na bokonzi président François Bozizé na 2013 PDG Ningumba ya politiki ya Ali Bongo Ondimba mokonzi ba soda ba botuli mokonzi na Gabon ba elobi eti ba emoni kaka na miso ndenge ba imampinga ba zubo konzi epe etundi bongo botundi na mokonzi ya mboka ya sika general Brice Clotaire Oligui Mboima na kotika mokonzi ya kala na bonsomi kotambola pe kukende sika alingi Ningumba liye ya politiki Lindi Mibongo kosala elongo na bakonzi ba transition ya basoda. Na Burkina Faso basoda basato bafundami koluka kokwisa bokonzi ya bayima mpinga baye babotola bokonzi ba kangami pe bazali koyanula na misala ya bokengi parke ya basoda ya Ouagadougou elobi na liebisi ete ezwi sango ete basoda pe basoda bakala baike ba zalaki bayokana ki pe bazalaki koluka koyeba bisika bia bokengi lokola ndaku ya mokonzi ya mboka ya transition capitaine Ibrahim Traoré na bakonzi basusu ya basivili na ya basoda pona kotia mobulu na misala ya bokambi transition. Burkina Faso ezali moko na bikulu bia Afrika ya West epai basoda bazali kobotolaka bokonzi. Na Coupe du Monde ya basketball 2023, Allemagne elongoli États-Unis na demi-finale pe eleki na finale ya momekano moye. Pona mbala ya yambo Allemagne ebolisi bongo États-Unis 113-111 atako ekolo Amerika ezalaki bongo molongi ya masanoma olympique elekaka mbala eyi États-Unis ebolisa makape mikolo mibale meleki na Lituanie Serbie pe na ngambo Susu polisi Canada na demi-finale mosusu États-Unis na Canada bakobeta bongo petite finale au mokolo moyenga pe Allemagne ekobeta nde finale kaka mokolo moyenga yango na Serbie. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Banganga Nzambe, banyango pe bato basusu ya ba diocèse ya katoliko ya ekolo Congo démocratique ya Kinshasa, Kengi pe Popo Kabaka bakutana ki pona koluka koyeba pona nini bitumba bya mobondo ezali kuumela pe kopesa pona kopesa nzela ya kolanda na tina ya komema kimia na bisika biyebisato. Bulayi Bwasango yango na Nathalie Sekabuoro simu wabie.
Tina elikitalie, lisangisa ki banyango, basango, baye, bazalaka na ba zone ya conflit ya ba mobondo, ezaliko luka koye ba nkokoso ya solo solo eye, e batami na sima ya matata mana ampe, baye, babatami na sima na babundi baye. Tata Cardinal Fridolin Ambongo, ye atali siete, ezalibo kutani ya ntina, pona koye ba mpe koluka. Biye no biko umela, mpe kosali sabakima bitumba, kozonga na bisika na bango, bafandaka, mpoete, babika na kimia. Teoka Cardinal Fridolin Ambongo.
Lelo, mbula mobimba koleka, penena mbula mibale, soko totali sima.
pe tosali analize ya makambo maleka kikuna tomoni te ezali bobele bandeko wana te ezali mingi bandeko bakendeki koluka mabele kuna na 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 kwa mutu e pa ya bandeko bateke pe collaboration ndenge ba sala ki mosala boyoka ni bozala ki penza te yango nde etindaki bango e bimisaki mindondo ndenge na ndenge pe na suka tokomi na situation lelo tozali kobenga mobondo bandeko basangani pona kosala analyse pona kotala situation ndenge ezali koleka kuna eloko nini elobami kasi ekosalisa biso pote toyeba na bozindo ndenge situation ezali koleka kuna na mikolo oyo tozali na yango po tokoka pe koyeba eloko nini tosala lobi mpona kosalisa bandeko mingi baye bakimaki bitumba bakimaki mwa kpokoso po bakoka kozonga na mboka na bango po te bomoi bozonga lokola ezalaka liboso.
Monyango Perpetue Makiese, ye azali directrice ya Commission Justice et Paix ya Archidiocèse ya Kinshasa. Alobi likitali yango, lisali ete bango banso, baza na likanisi lyoko na mayi matali ba mobondo. Mpe mokanda mwa maye, masengeli, mosalami nantina eye, moto na moto ezala mbula matari, eklezia, mpe basusu, baeba nini kosala mpoete, bokengi bozonga na bisika bina. Tozoki maloba, ma Monyango Perpetue tu makiese
awa tomoni penza clair likambo yango tina suka tozui vision moko likambo yango eza nini ezali likambo ya mabele eza pe likambo ya hégémonie ya peuple yaka sur peuple teke po ba lingi te ba boto la mabele wana kasi bango pe baza bango moko tondire te ba moto eza opelara na se moto yango eza opelara na se eza nani ndenge elobami awa ezali armée toloba te l'état présence ya l'état ezali te eboti insécurité wana ezali pe te ba bato boko boko to ba politiciens ba sombi betanji ya ninene tumoko 5000 hectares ya mutu wana nyoso eza bato balingi te basa filmé ba se confirmer ba comme ba propriétaire alors nandenge l'équipe ba bengani batu ba installer ba konzi ya bayaka ba kombo ba mboki komi ya bayaka nyoso wana alors qu'est-ce qu'il faut faire pour te kambwango kimizonga pour veux ali pe cohésion nationale pe wana kozonga ndenge nini yango nde likambo siko fute batu ba konji iba effort balobi par exemple église asala makasi asala musala pote mwa commission ezala commission ya pacification oyo ezali constitue balobi na église catholique pote kozwa bandeko okuna na baokuna kosangisa yango te tozwisiko cahier de charge tokosala mpona bapleidoire
na ngambo na ye monseigneur bernard marie fonsaka évêque ya popo kabaka na kwango bipai wapi bamobondo bazali penza kosala mobulu azwaki libaku mpona kosenga na bapesi lisungi kokende kopesa lisalisi na bana ba diocese baye mingi mingi bana baye batikala bitike mingi mpenza na mikolo miye mwa bozongi kelasi bazangi biloko ebele toyoka monseigneur Bernard Marie Fonsaka
bana na secteur ya Lufuna onga na zoloba ebele bazongi na classe te sikoyo ezali kosenga ke ba humanitaire basangana baya kosunga bango bamemela bango kit scolaire po te bakoka kokeni na classe e mpo na bana na kosenga ki mbula mobimba basalisa bango po balongola matumoli oyo ekotaki na motu ndenge tobengi na français traumatisme bana bamoni mbala yambo bazoboma motu bazokata motu motu ezali eloko ya moke te e bana wana ifo mbula mobimba baorganize ba formation oyo esengeli kobimisa bango na kati ya pasi moke moke ti ntango bakoyeba ke ezalaki eloko ezalaki koleka parce que mwana moni eloko ya bongo akoki kozala tente lobi a reproduire yango mozo a reproduire yango ekomi mabe
esengeli koyeba ete likitali yango lisalemi mikolo mibale mpe mama na likambo ezali bomanyoli bwa bokengi mpe lisungi na nkokoso eye ezali na plateau ya bateke. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Mapinga maikolo Kongo Demokratike masikoli bayimboka mwambe na maboko mabatumbuki ba ADF na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Kati na bato baye basikola mizali bongo na basi basusu bakutami kozala na zemi. Bolai Bwasango yango na Erikas Mwesi.
Baimboka baye mwambe basikola minsima na bitumba bikasi kati na mapinga maikolo Kongo Demokratike elongo na UPDF likolo ya batumbuki ba lingomba ADF. Kati na baiba sikulami ezali na basi basa tompe mibali batano tulanda mulobili ya secteur opérationnel sukula 1 ya mapinga mafarde se capitaine Anthony Mwalusai.
Nous avons l'honneur pour la énième fois de remettre
lelo penza tuzali na esengo ya kuzungisana mabuka ba société civile baimboka mwambe ba bazalaki ukati ya maboko ya batomboki ba ADF izalaki sima bitumba bikasi na kati ya etando e ya Beni ezali na basi basatu kasi zali na baibazali na zemi mibali bazali mitano tozongisi na sosie civile baimboka mwambe banyokwa maki mingi na bateroriste ADF MTM
dans la brousse avec les terroristes ADF MTM.
Mapinga mabiyangi baimboka banso kuba sunga mpona kimia ya solo tuyuka lisusu capitaine Anthony Mwalushai.
Nous pensons que chaque compatriote qui est devant vous
biso to bandiete baimboka baye bazali na maimaso ba monaki mutu na mutu azali na lolenge abikaki na zamba na ba ADF kasi ya mutu ya ezaliete baimboka bako kushunga biso po ete toka kuchia kimia tangu bako zunga o mabota mabango tuingiete bako wakubaya mbana esengo tukula bana na zungi sili na suite civile baimboka baye pona kubaba tela uya zali na mibu mingi azali na 40 ans ya mbula muki azali na 19 ans
a 40 ans et le moins âgé à 19 ans seulement.
Maître Pepin Kavota mukambi ya suite civile na ingumba Beni asepili na maema pinga maikolo Congo Démocratique mpe UPDF ya Uganda masali tozwa kilita tulili ya ye na milulu mapinga masala ki mpo na kupesa bato basikolami na maboko masuite civile.
Nous remercions d'abord l'espoir de l'armée parce que l'armée c'est une
tokumisi mae mapinga ma kokiko sala pona ko sikola bato ba ebanso et mapinga elonga kite koboma baimboka baye kasi e ba bimisa ki po manzaka ya batumbu kama ADF yango biso tozali penza kosepela peto banzi ete basusu baye bazali ukati ya maboko ya batumbu ADF mpe bakosikolama toyebi ete banyokwamaki makasi ukati ya zamba maeliso tokosala tokobazongisa o mabota mabango poti biso tozali ya kosepela. Capitaine alobi ete banyokwa maki makasi biso lokola sosie civile tokobasunga po ete babosa na maemaso bamonaki ozamba
comme il est faut pour que ils oublient ce qu'ils ont vécu dans la brousse.
Kati na basi baye batikami basusu bazali na zemi ya babundi ba ADF. Erikas Mwisi Beni pour l'Alaska l'Amérique.
Matin Domingi Erikas Mwisi uto Beni. C'est kai komitango ya linaka na biso na Bozindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Lelo na linaka na biso na Bozindo to zungili bongo likambo ya bobuki efe le tope mur ya ndako mokonzi ya kala ekolo Kungu Demokratika Joseph Kabila likambo yango lingisi ekolo Kungu Demokratika pe Kinshasa ingumba mokonzi tobosa na te po somoleki toyambaki bato baike mingi mingi moko na balobeli ya PPRD India Omari mpona kolobela yango apesaki mayele na ye kasi asima na yango ministere ya habitat toloba ministre ya habitat Pius Mabulu abimisaki mokanda mpona kolimbola makambo masala maki yango mpona yango toyambi mpona bino na masolo ya na Bozindo ya lelo toyambi
sele a kanangila beya wazali bongo omulubeli ya ministre ya habita mbote mwana mboka sele kanangila
mbote mingi ndeko
tomoni bobimisi liyebisi mpona kolimbola sima na likambo lisalamaki likama babuki tomoni kiongo biso nyonso na bililingi babuki portail na ba engin kitaki babuki pe mwa ba toll tolo banini ba grillade o izai pembeni wana pe na communiquer na bino bolobi babuki e fe lote limbola biso na bokuse ele koni bolingo lo babana.
Merci beaucoup pour l'opportunité. Opesi na cabinet ya mwana mboka Pius Mabilu Mbayi Mukala oyo azali ministre ya urbanisme na habitat. Ndenge botangaki yango na communiqué oyo na signaki tolingaki topesa précision pona ko longola lokuta oyo bandeko mosusu babukaki oyebi soki oza na raison te na likambo. Oko éviter question essentielle au rebando robuka lokuta et donc face à lokuta wana il fallait toper sa version o ezali vrai peto ebisa ba kongomani pe batu nyonso baza kolanda biso mokili mobimba ferete likambo eza boye nakati ya kisiasa embouteillage ele kimingi embouteillage yango ezali causé na ba phénomène ebele état congolais emenaki réflexion eyeba embouteillage et utaka wapi na ba réponse et pesami na question wana balobi ke non bakumbi mutuka mususu baza ko respecter code de la route te. Deuxième raison eza ke banzela tozana yango eza banzela totonga depuis kala tozana banzela o babengi banzela ya quantité donc les routes secondaires. Troisième raison toye komo na keza na bakongomani basusu bakangaka banzela non seulement bakanga banzela wana sans raison valable mais autorisation mon côté et pesama pour que bakanga banzela parce que ce que otangi arrêté interministériel il y a 1993 na article 3 na yango epekisi kotonga na banprise publique et ça ko loba kutu que ce qui muntu atongi na banprise publique bakoya bakubuka l'état ekoya kubuka et ce qui l'état ebuki eza na responsabilité to na charge ya moto oyo atonga ki na banprise wana wana eza débat mususu
to loba ma to loba boye olobi embouteillage na nzela wana mituka bato bavandi na Kinshasa ngapi na banda ka na Kinshasa na ebi za kinwa mituka elekaka kasi penza mingi mingi te po esala embouteillage est-ce que zate bino ni kwa bozulu ba
za
règlement de compte
mituka soki otali neti lelo okomona ke mituka eza koleka ebele mituka ebandaki koleka te paske babandaki koevite kozwa nzela wana paske nzela ezalaki
kaka lelo te ata ntango tozalaki bana mike tozalaki koleka na nzela wana mituka ezalaki mingi
na lobi boye mituka eleka ebele eleka muke eza nzela ya mbula matadi eza nzela ya leta moto moko te aza na pouvoir ya kokanga nzela ya leta nakangi parenthèse nazongeli solo na bandaki kobetela yo alors l'État est décidé que batonga ba route secondaire ceux qui au tourni batuna Kinshasa ba koyebisa ke ba lemba ba komina Kinshasa na Kalamu banzeleza ko tonga mana ndenge ya kati banzela mike mike l'État pe est décidé que banzela nyonso oyo bato bakangaka il faut kufungula yango l'État est prêché par l'exemple ndenge tolobaka babandina na bafungoli nzela oyo ezalaki oyo ya liboso ya palais de la nation bisika mokonzi ya mboka asalaka bisika bureau ya mokonzi ya mboka ezalaka oyebi ke ezalaki mpe ya kokanga bafungoli yango tokei na nsima ya banque centrale du congo liboso ya résidence ya nonce apostolique neti ozokende na centre interdiocésien ezalaki mpe ya kokangama l'état efungoli yango tokei na nzela ya nguma na niveau ya palais de marbre l'état efungoli nzela wana nde toye na avenue uganda na commune ya gombe tokuti ke barrière moko etiami na kati ya balabala eza kobloke trois nzela mobimba avenue de la de nations unies balabala ya uganda peu avenue de la voilée ça veut dire que na barrière wana batiaki na kati ya balabala baninga bakoleka na trois nzela wana te conséquence bato nyonso il faut soit baya na avenue de la justice soit baya na boulevard du 30 juin oyo ebandaki asphyxier circulation.
Wana to yoki kasi kasi mayele ba yanu ba sous ba zope sezali ke bino bo tosi atate tulubani ni bokonzi ya mokonzi ya kala tope statue ya mokonzi ya kala za quand même na droit ya sécurité ba benga kango ba barrière ezan na niveau 1 niveau 2 et puis bango balobi bon ceux qui bokati boye bongo na limité bongo na na, na munga liema ba tubaleka kate so
yo film bo tout ça. Ce qui opère singaton, na sirisi koloba au relancer ngai, motuna ya limité na banzi ke boza boza kotango bozo beta li solaire limité, boza kota la nzela oyo mama ya mokonzi mboka vanda na koya na zape na 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 ya no pona question wana. Et donc service ya état ndenge bafongoli banzela misusu bakenda kaka ko fongoli simbi lopango ya moto te basimbi mue mokote ya ndako ya moto
tomoni na bililingi gris ekwei tomoni pe ba tol ekwei
balongoli kaka barrière oyo ezalaki na kati ya balabala bafongola nzela parce que côté kuna ba hôpitaux ezali ba école ezali bana Kinshasa bana Congo ba ko vanda na ville na bango moko te na mboka na bango moko te neti bazana kati ya boloko et si ka okokende dans 2 minutes au commis il faut au sala 1 heure 2 heures parce qu'il faut on contourner barrière moko batse na balabala na violation flagrante ya mibeko ya mboka et donc service ya état elongoli kaka barrière wana
voilà toko 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 na question on appelle barrière ba barrière ezali na limité ezala na limité ezana munga lima bon balobi iza bango balobi iza normal parce que mokonzi mboka quand même azana droit ya cause la sécurité ezala mokonzi mboka
ka c'est différent de ko journaliste entre barrières comme mesure ya sécurité na barrière o ekanginze la bato balekaka te ceux qui ont vu barrière bazokoloba ya limité ezaka kaneti ngai ceux qui naye na l'enfant de l'Amérique ezan na barrière moko botse boko contrôler ngai boyebina naza kokota na naza kobima ceux qui ont tali barrière bazokoloba ya 10e rue pembe ni wana école za ba elef bakotaka na bango batanga kabima na bango ba mama moko bateka kamalana na bango na balabala wana bateka na bango sans problème bato nyonso bakotaka wana babima ka wana ezaka ka nini moko batie pona sécurité
bongo na mio na monga lié ma bazolo ba
et que c'est une barrière oyo moto atie bato baleka kate circulation ezala kate eza deux eza ce sont
ba comparer ango na mur batie na pembeni ya monga lié ma bango
oyebi que opération ya kofongola banzela e bandaki eza kokoba ndenge kaka tofongoli banzela mususu ndenge pe lundi na koyebi soyo te nini toko fongola meto sito ciblé pe na Gombe a côté à gare centrale bato mosusu pe batiaka barrière na bango service ya état eza déjà instruit et ko procédé na réouverture ya banzela nyonso wana pona nini biso to salaki eloko wana sans que to sala makelele c'est parce que tolinga kite to teka image ya mabe ya mokonzi ya mboka ya kala soki asalaka yango par erreur biso to le dit bon mais to corriger kaka erreur mais to sala yango makelele te ekoya ko pesa impression
mibe golobi ya mbona kubuka isengeli botinda mokanda boyebisa ye boyebisa kiye
mokanda tokotinda wana naza ko comprendre question na malamu est-ce que oyebi ke ti ba barrière nyonso wana toza kubuka ezalaki na balabala mutu moko te ayaka na service ya habitat bapesie mokanda po atia barrière ça veut dire que toza na kombo ya mutu te ke moto wana nde atiaka barrière wana siko tolinga tokomela nani biso to ekaka tobi bokomi eza na balabala tolongola kaka na balabala tolongoli mpe bisika ebele soki ezalaka ke moto moko akomelaka service ya urbanisme to azwaka autorisation tolingaki tozala na dossier na ye tokomeli moto wana siko awa tokokomela balabala parce que moto aye asengi autorisation te atie barrière na kati
yaboyebi bien moto avandaka wana ezali mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila
ndeko na ngai eloko moko te yo ndenge oza journaliste wana okolakisa ngai document moko te elakisi ke ndako wana eza ndako ya président Kabila.
Ezaki bongo yano ya ministère ya urbanisme et habitat tulanda ki bongo molobeli ya ministre na kombo ya Selin Kanangila Bea yango de sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezaki ete banganga nzambe banyango na bato basusu ba diocèse basatu ya Kinshasa kenge pe popoka baga bakutanaki mpona koloba makambo matali bitumba ya bamobundo na plateau de Bateke pe koluka kopesa biyano tulobaki pe ete pingama ekolo Congo démocratique masikoli batu mwambe na maboko ya batomboki ba ya ba ADF na beni topisi bino matundu mingi po bolanda kibiso na sango ya mokili ya lelo matundu mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Peter Andli ba ba pesa kibiso maboko onzela ya singa toko bakolanda lola kala amerika pe sango esusu nde tuzu yango na site internet na biso www.voalingala.com ngai kombo na ngai Edi Isangoma.